I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får et hjertestop, eller nu skal jeg dø.
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Den 16. juni træder det danske herrelandshold ind på banen i Stuttgart, når de møder Slovenien i den første kamp med dansk deltagelse ved EM 2024. Det er der lige præcis 87 dage og 4 træningskampe til. Men hvordan bruger Kasper Hjulmand tiden bedst? Hvorfor er det så svært at komme på landsholdet, når man spiller i Superligaen? Er det et sundhedstegn, at så mange landsholdsspillere spiller i udlandet? Eller i hvert fald er på kontrakt i udenlandske klubber? Og hvordan ville det gå, hvis det var Twitter, der var landstræner? Det er nogle af de spørgsmål, mit skarpe panel skal debattere i denne uges udgave af Ren Bold. Mit navn er Sture Sandø, og jeg er som altid i godt selskab her i Bolds studie på Rådhuspladsen i København. Over for mig, der sidder nemlig Glenn Riddersholm, fodboldtræner. Imellem jobs, må jeg sige det?
Det må man gerne.
Tidligere Danmarksmester med FC Midtjylland, og tidligere træner i ind- og udland, og i den her sammenhæng ikke mindst tidligere U17-landstræner. Velkommen til, Glenn.
Tak for det.
Af ren nysgerrighed. Hvad går en træner mellem jobs og laver, når han ikke arbejder som træner?
Så forsøger han at sidde her, hvor jeg sidder over for dig nu, og har været i København og samlet op på nogle små forskellige opgaver. Så forsøger jeg først og fremmest at please min netværk, altså min familie. Være sammen med mine børn, være sammen med min familie, tage til konfirmationer, tage til alle de her ting, som man ikke har tid til, når man er i job. Og så forsøger jeg selvfølgelig at dygtiggøre mig og følge med i spillet, og så får jeg jo set mange flere kampe nu, end når jeg er i job, også internationalt, her for i uge, ikke? Det at kunne sætte sig ned og se Liverpool City, fedt. Altså, det er jo sådan nogle ting, man prioriterer væk, når man er i job, fordi der simpelthen ikke er tid til det. Så der er masser af små bolde, og ja, så er der jo også, det er, om man flytter fra et land og så hjem, så er der en masse praktisk ting, som faktisk slider og tager rigtig meget tid, fordi der er en masse bureaukrati.
Og hvor optimistisk er du på landsholdets vegne, og ja, vores allesammens, her 3 måneder før EM?
Altså, jeg er rigtig optimistisk på det danske fodboldlandsholdets vegne. Jeg synes, vi var i en gruppe, hvor der måske var en taktisk tilgang fra de modstanderhold, vi mødte, som ikke ligger så godt til Danmark. Det kan vi håbe på med endnu dygtigere hold, at det kommer til at ligge godt til os. Og synes jeg stadigvæk, vi har et fantastisk kollektiv. Og det er det, vi skal agere ud fra, og så handler det om for Kasper at få finjusteret de taktiske ting. Så selvom at det her sidste øjeblikket er sådan, så tror jeg, kan vi sige, de sidste 8 landskampe eller sådan noget, der har vi tabt 1 kamp. Og det var her mod Nordjylland, så det ser vel okay ud?
Ja, det er i hvert fald noget af det, vi skal diskutere og debattere. Min anden gæst er journalist her på Bold, Mads Glenn Velast. Også velkommen til dig, Mads.
Tak.
Du har dækket dansk fodbold i, ja, hvor mange år efterhånden?
Siden 1996.
Ja. Så det er jo også blevet til nogle stykker. Og hvor mange slutrunder er det blevet til for dit vedkommende?
Med Danmark tror jeg, det er 10 slutrunder. Så det bliver nummer 11 her i Tyskland til sommer.
Ja, så også en erfaren herre. Og så kan jeg jo bare konstatere, at det er første gang, jeg sidder i studiet og optager med 2, der hedder Glenn. Det har jeg ikke prøvet før, så det er også nyt. Og Mads, du er også på holdet i Tyskland til sommer, men altså Bolds.
Det er rigtigt,
ja. Vi skal selvfølgelig diskutere den seneste landsholdsudtalelse her, men vi skal også forsøge at zoome lidt ud og forsøge at se det hele i et lidt større perspektiv. Undervejs der får vi også input fra et par markante Superliga-stemmer, og så har vi en linje igennem til tidligere Superliga- og landsholdsspiller Kasper Lorentzen. Men Mads, inden vi dykker ned i det, så vil jeg lige høre, hvor positiv er du?
Jeg er optimistisk, men jeg er også behersket optimist. Forstået på den måde, at jeg synes ikke, vi i kvalifikationen, vi har kvalificeret os, men jeg synes ikke, vi har spillet overbevisende i de kampe. Altså, vi havde en pulje, hvor vi var klar favorit, men præstationerne var langt fra overbevisende, det må jeg sige. Så jeg er meget spændt på de her 4 kampe, og om vi får nogle nye ting at se, eller om vi får de samme ting at se. Eksempelvis udtog Hjulmand 5 midterforsvar. Betyder det så, at vi kommer til at se et tremandsforsvar? Fordi det har virket bedst med tremandsforsvar frem for firemandsforsvar på landsholdet, synes jeg.
Og Glenn sidder nikker.
Ja, det er et validt argument, absolut. Men også det her med, at det som måske også kan give lidt optimisme, det synes jeg, det er jo, jeg hører jo ikke nogen, der benægter, at det har hakket lidt. Og det er jo altid godt, at der er en selverkendelse, for det betyder, at når landsholdet bliver udtaget, og de forbereder sig og går i gang med hjem, jamen, så ved de godt, at der er noget, de specielt over for sig selv skal ud og revanchere, fordi når Danmark træder ind i det hjem, så er vi jo ikke på nogen måde favoritter til ret meget, så vi kan kun overraske. Og der har vi en anden rolle, end den vi havde i kvalifikationen. Her er vi lidt mere en underdog, og det tror jeg egentlig ligger meget godt til det danske landshold.
Velkommen til begge to i hvert fald her i studiet, og også velkommen til dig derude, der lytter med. Kasper Hjulmand udtog i sidste uge den trup, der skal spille mod Schweiz og Færøerne i de to træningskampe, der ligger i den landskampstermin, som vi står lige midt i. Men det er klart, at med under 3 måneder til en slutrunde, så er sådan en udtalelse en meget kraftig indikation på, hvem der kommer til at spille, eller i det mindste kommer med til EM. Mads, hvor mange ændringer tror du sådan realistisk set, der kan nå at komme i den her trup frem mod EM? Altså, hvor mange pladser er der at spille om?
Jamen, det afhænger jo helt af, om der bliver nogen skader. Altså, nu har vi set en Andreas Skov Olsen, der har været skadet tre udtalelser i træk. Vi har set en Alexander Bag, der bliver skadet næsten hver gang, han er udtaget. Så det afhænger helt af skader. Men hvis vi siger, at de spillere, som Hjulmand har udtaget første omgang, er klar, så er vi måske nede i 2 pladser. Altså, jeg er overbevist om, at en spiller som Christian Eriksen, uanset hvad der sker resten af foråret, han bliver udtaget til EM-slutrunden, fordi han er så vigtig for holdet. Der er et stort spørgsmål ved en spiller som Mikkel Damsgaard. Hjulmand er meget, meget glad for Mikkel Damsgaard, fordi han, som han siger, han er limen på holdet. Men han skal jo også spille, han skal jo også være i form, og han skal jo også kunne bidrage med rigtig meget offensivt. Og det er jo ikke meget, han har spillet i Brentford. Altså, jeg mener, det er et enkelt minut, han har spillet her i marts, og han har ikke startet inden ret mange kampe. Og alt er jo fint, når jeg siger, at jamen, han ser godt ud på træningsbanen, altså noget, men nu skal vi også ind og se det i en kampsituation. Hvordan tager han sig ud?
Ja, og det er jo lidt det der skisma, som Hjulmand står i. Altså, der er mange af de velkendte navne. Glenn, hvad er det for nogle ting, Hjulmand skal tage hensyn til, eller hvad er det for nogle ting, han tager hensyn til, når han udtager en spiller som Mikkel Damsgaard?
Det er jo ekstremt komplekst, og jeg tror, jeg sådan er på begge sider. Jeg forstår mange af de ting, der har været, men jeg synes også, det er vigtigt at understrege. Kasper, ved vi alle sammen, er en super kompetent og dygtig træner, og det er jo ikke sådan, at vi putter en 2 kroner i ham, og så vågner han op, når der er landsholdt, og så skal han arbejde. Han arbejder jo stenhårdt sammen med hans team imellem landsholdssamlingerne og ser spillerne, og har lagt en klar taktisk ramme for, hvordan det er, de gerne vil præstere på baggrund af den analyse, de har lavet af de modstandere, der kommer. Og så er der nogle forskellige spillere, der kan løse forskellige opgaver undervejs i sådan en slutrunde. Og hvis man rent fodboldfagligt tager en beslutning, at vi har et par usikre kort, det kan være en Wallis, som ikke har slutrunde erfaring, kan han præstere der på den allerstørste scene? Fordi jeg er jo enig med, at han præsterer fantastisk i Superligaen for Brøndby. Men er det nu? Det er jo sådan nogle overvejelser, man som træner gør sig. Er det nu, han skal introduceres? Eller er det måske på den anden side af et EM? Det kan der være gode argumenter for, gode argumenter imod. Vi har en historik, vi kan bruge spillere, der er varme, spillere, der ikke er varme. Vi har taget til slutrunder. Og det er jo derfor, det bliver så rodet, det hele. Men altså, jeg tror, jeg kan i hvert fald sige, uden at så skulle Kasper være meget anderledes end den gængse træner. Du er altid i tvivl som træner. Og det er jo ikke sådan, at Kasper er stensikker på, at de valg, han træffer, det er bare spot on. Der vil altid være et usikkerhedsmoment, og så handler det om at gå på det, man tror mest på, og være vedholdende og stå for det. Og det synes jeg, han gør her. Du kan ikke please alle, og det er ikke synd for nogen spillere. Han har et større ansvar, og det er at udtage et hold, det hold, han tror på, og så går han hele vejen med det. Går du først begynder at gå på kompromis og vil please, jamen, og det kommer Kasper aldrig til, men så er du også ude på et spor, så må den debat, der hersker, den må herske.
Men Mads, du har lige været i Belgien en tur og tale med en, som er fuldstændig sikker på det her landshold, nemlig Kasper Schmeichel. Og det var jo ligesom en diskussion, som kørte på et tidspunkt. Skal det være Schmeichel? Skal det ikke være Schmeichel? Det er ligesom om, den er simpelthen bare blevet manet fuldstændig i jorden ved, at det kan godt være, at det har været en diskussion i, i fodbold Danmark, men det virker ikke til, at der har været en diskussion internt.
Nej, altså jeg synes, diskussionen var meget relevant lige i starten af september. Kasper var ude i kulden i Nice. Han var ikke med i opstarten. Han spillede ikke. Han spillede ikke i starten af sæsonen. Så synes jeg, diskussionen var relevant. Er det ham, der skal være Danmarks første målmand, når han ikke er i kampform eller slet ikke er i form til at spille? Meget relevant diskussion. Nu er situationen bare en anden, for Kasper har stået 23 kampe for Anderlecht og spiller hver gang og præsterer godt. Så diskussionen er der ikke længere. Og det var lidt uklart sidst tirsdag, da Hjulmand udtager truppen. Så siger han, jeg vil gerne lige vente med at sige, hvem der skal være målmænd i kampene. Altså det kunne han sagtens have sagt sidste tirsdag, fordi der er jo ikke nogen tvivl om det nu, og så giver han Rønnow en kamp for venskabets skyld. Ikke?
Men Glenn, bliver det ikke også sådan lidt mudret på en eller anden måde, det billede, når han, altså vi hører landstræneren sige gang på gang, det er de bedste, der spiller på mit landshold. Og han mener så, Kasper Schmeichel er den bedste, det står ikke til diskussion. Men så skal Frederik Rønnow lige pludselig ind og spille én kamp. Hvad går det ud på?
Ja, det kan vi jo kun gisne op. Det kunne jo være, at man føler, at Frederik Rønnow måske er den næste i rækken og har præsteret på så godt et niveau, at man gerne vil lige have ham ind og lugte lidt til det og finde lidt ind i samarbejdet, der har stået der. Det kan være et argument. Et andet argument, det kan jeg faktisk ikke finde på.
det kan jeg godt gøre. Det kan jo kunne være, at han skulle kende samspillet med forsvaret, hvis nu Kasper bliver skadet.
Jo, men det var også det, vi var inde på. Det her med at komme ind lidt og mærke holdet og agere derinde. Fordi der kan jo ske det, og det har vi jo set tidligere, at der kommer netop en skade. Og så, selvom det kan ligge lang tid tilbage, så bare det, at du har været der. Ikke bare i tanken, men du har også været der rent fysisk og stå foran de 10 markspillere. Det skal man ikke undervurdere. Det har en stor betydning, ikke mindst mentalt.
Men altså, nu er det ikke fordi, at jeg kender Kasper Schmeichel personligt, men jeg har en opfattelse af, hvordan han fremstår, og det er, at hvis han kan spille en kamp, som han er klar til, så vil han spille den.
Det står ikke til diskussion.
Nej, præcis. Det er ikke noget kontroversielt synspunkt, men hvordan tror jeg så, han har taklet at få den her besked, at nu får han så den første af træningskampene. Det bliver så nummer 100 også. Det er stort. Det er rigtig stort. Men nummer 101, den må han så lige vente en gang på.
Jeg tror, han har taget det meget roligt. Forstået på den måde, at det trods alt kun er en venskabskamp. Så jeg tror ikke, han har lavet senere i lejren.
Jeg er enig. Altså, jeg tror også, han er så erfaren efterhånden, og han ved jo også godt, der er på et eller andet tidspunkt, er der et udløb for hans landsholdstid. Så det vil også være, med den holdspiller, han er, og den kærlighed, han har til landsholdet, så ved han også godt, at der er den næste i rækken, der også skal ind og have erfaren og spilletid, erfaring, og det betyder noget. Og så kan man sige, han er jo helt sikker på sin rolle. Han ved godt, at han skal være førstevalg til sommer, og dermed så bliver der ikke nogen udfordringer på den måde.
Men man kan også sige, at med alle de udtalelser, der har, altså den udtalelse, der har været nu, af alle de spillere, som ligesom er Hjulmands soldater, kan vi vel kalde dem, det er jo ikke fordi, at det kommer bag på mange af os, at for eksempel, at Damsgaard bliver udtaget. Måske lige, at han bliver udtaget lige nu, men igen, det er en af Hjulmands spillere, det er Hjulmand, der har bragt ham ind, osv. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det der med, at det er også klart, at vi bygger op til en slutrunde, men forventer I så, at der kommer et stort skifte på bagkant af den slutrunde?
Det afhænger, tror jeg, helt af, hvordan den slutrunde falder ud. Fordi det er ikke mit indtryk. For 10 år siden, der stoppede spillere på landsholdet, når de havde været til en slutrunde. Men det hører du jo ikke mere. Altså, Daniel Vasser er jo ikke stoppet på landsholdet. Han bliver bare ikke udtaget mere. Jeg husker mange chancer, hvor Ebbe Sand og Stig Tøfting takker af i landsholdsregi. Men det sker ikke mere. De bliver bare ikke udtaget. Og jeg tror ikke, man skal forvente en stor udskiftning efter EM-slutrunden.
Men det ligger vel også et pres på Hjulmand, at de ikke selv takker af. Altså jeg tænker specielt på Kasper Schmeichel, Simon Kjær eksempelvis.
Ja, det kan man sige udefra set, men altså som træner, hvis Kasper, han vil gerne give den gamle garde tilliden nu, fordi han mener, det er det helt rigtige før den her slutrunde, så kan det jo godt være, at han går med en eller anden vision for landsholdet på den anden side. Og der vil jo også være nogen helt naturligvis, hvis du kigger på dåbsattesten, som efterhånden ved at have udtjent sin værnepligt. Og så er det jo altid med timing, hvornår man laver det generationsskifte. Men det er jo noget, han som cheftræner alene bestemmer. Og det er jo bare at lave clean cut. Og det kan da godt være, at det giver lidt overskrifter, og det giver lidt emotionelt. Men det er nu engang den siddende landstræners vigtigste opgave. Det er at tage de hårde beslutninger, som for nogen kan virke uforståelige, men som man ved, fordi man har fingeren nede i mulden, og man er i det job 110%.
Du er jo også gammel nok til at kunne huske EM88, hvor vi stillede med et aldrende landshold.
Det kan jeg tydeligt huske. Jeg var der selv og se landsholdet.
Altså, så det er en meget, meget svær balance. Hvornår er det slut?
Det er supersvært.
Og hvis ikke de præsterer til sommer, hvis ikke de minimum går videre fra gruppen, så skal vi jo have et generationsskifte.
Ja, der sidder jeg ikke og nikker til det, fordi det igen, er erstatningerne der? Er de klar? Så jeg vil ikke sige, at vi skal, fordi det er ultimatum. Men der vil nok blive gjort nogle overvejelser, og så handler det også rigtig meget om, hvis vi skal blive det her med præstationerne. Du kan jo godt have lidt utur og ikke gå videre for gruppen, men egentlig har præsteret super godt og med et klart positivt performancekurve i forhold til det, vi lige har set. Og så kan det også være med til at ændre billedet, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi ser et par, der takker af efter EM-slutrunden.
Jamen, nu må du også lige sige, hvis ikke vi går videre her klart, ja. Så er det sgu en kæmpe fiasko. Du kan risikere, at der er tre hold, der går videre ud af fire.
Så altså, ja, du kan risikere.
Ja, ja. Altså, der er god chance for nummer tre også gå videre. Så.
Nå, men jeg er optimist, så jeg tror på, at vi går videre. Og så synes jeg, at vi skal gemme den diskussion, hvis det er sådan, vi ikke går videre. Fordi jeg tror ikke, at det kommer til at afgøre. Ja, det kunne det eventuelt godt være, men igen, det er spekulationer.
Jeg noterer lige her, at hvis vi ikke går videre, så har du en invitation til at komme tilbage og tage diskussionen.
Må vi se.
men altså, jeg synes jo også, der er noget interessant i det her, i forhold til det her med de bølgeskvulp, der ligesom kommer, når der er sådan en landsholdsudtalelse. Mm. Altså, det er bare noget andet, end når vi ser udtalelsen til Superliga-kampen, eller til, hvad det nu måtte være for nogle klubkampe. Altså, Glenn, hvor meget, hvad skal man sige, ekstern kommunikation er der i det her? Fordi Hjulmand ved jo godt, hvem det er, der giver reaktioner. Det giver ikke nogen reaktion, at Højlund er med. Men det kan måske give en reaktion, at Damsgaard er med.
Ja, det kan man roligt sige, det også har været. Og det er jo det, der er super svært ved at være træner. Det er, der er jo mange følelser involveret med det her, og jeg vælger at sige, at det er super positivt. Vi har så mange dygtige spillere, som byder sig til, så vi har en diskussion om alle dem, der ikke er udtaget. Det er jo grundlæggende et positivt problem, vi har, hvis det er et positivt problem, at vi faktisk har så mange gode. Det kan vi jo også diskutere, om vi bare bilder os ind, at de har så stor høj en standard. Men hvis vi nu antager det, så synes jeg jo, at når Kasper sidder der, og han skal på et fodboldfagligt grundlag argumentere for, hvorfor han har udtaget Damsgaard, så ved han godt, når han går til det pressemøde, uanset hvad han siger, så er det et problem. Og der er ingen, der køber det, af dem i hvert fald, der vælger at forholde sig kritisk til det. Og der synes jeg, han vælger den rigtige model. Han vælger at bruge det fodboldfaglige, og ikke appellere til følelserne, fordi dem er der rigeligt af omkring ham. Og det synes jeg er et valid argument, det han bruger. Så kan vi diskutere, vi synes, der er nogen, der præsterer bedre, vi er nogen, der er mere varme, han har ikke spillet nok kampe, men det er en anden diskussion.
Men hvis jeg lige må sige, at jeg synes faktisk, Gustav Isaksen i dag op i landsholdslejen sagde det meget godt, fordi han er jo kommet med på et afbud, og han sagde netop, jeg synes, Andreas Gård Olsen og Anders Dreyer, de har præsteret bedre, det er helt rimeligt, at de er udtaget før mig. Og det er jo ikke så tit, man hører det fra en fodboldspiller med sådan en erkendelse af, at der er altså nogen, der har præsteret bedre end mig.
Nej, i hvert fald ikke offentligt, fordi spillerne ved jo også godt. Og ja, der må jeg kan godt lide Gustav. Og jeg er super glad for, at Gustav nu har sådan semi fået sit gennembrud i Serie A for Lazio. Det er super dejligt. Men skal vi nu ikke lige lade ham spille, lad os sige, 10, 12, 15 kampe i streg og præstere godt, før vi begynder at tale ham ind på landsholdet? Det synes jeg er vigtigt, også for ham, fordi at det er vigtigt, at når de træder ind på den scene, at så er de klar til det, og så kan de præstere og gøre en forskel. Det er jo ikke sådan en legeplads, hvor man lige kommer ind og lugter lidt til det. Du skal have været der over lang nok tid, og der har Gustav taget et godt skridt, men jeg, personligt synes jeg, at der er nogle flere skridt at tage. Så er det godt at have ham i baghånden, hvis der kommer skader.
Nu vil jeg så gerne tage den her Superliga-diskussion med ind i debatten, og til at komme input til det, der har vi Kasper Lorentzen med på en linje. Kasper er assistenttræner i B93, tidligere Superliga- og landsholdsspiller. Velkommen i Ren Bold, Kasper.
Tak skal du have. Tak.
Og du kan også lige sige hej til Mads Velast og Glenn Rydersholm.
Hej, Kasper.
Hej.
Kasper, i første omgang, så blev der jo kun plads til en enkelt Superliga-spiller i form af Elias Jelert. Han har så siden fået selskab af Jakob Rasmussen efter afbud. Men noget af det, som fik Fodbold Danmark og alle mandagstrænerne til tasterne, det var jo blandt andet, at Wallis ikke blev udtaget den her gang. Han har jo ellers været en instrumental del af Brøndbys hold, som ikke har tabt i Superligaen siden. Ja, vi skal faktisk tilbage til september, gik det op for mig. Men Kasper, hvad oplevede du selv, da du som Superliga-spiller var med omkring landsholdet? Hvad var det for nogle forskelle i forhold til at træne med klubhold?
Jamen altså, nu har jeg også godt hørt lidt med tidligere, at der bliver også sagt, at Superligaen har udviklet sig til at blive en bedre liga, og det er jeg fuldstændig enig i. Men vi har også fået det positive dilemma, at vi har fået mange bedre, eller flere danskere ud i det store Europa. Men jeg vil sige det sådan, jamen, du kommer til, når du kommer som Superliga-spiller, er der så mange udlandske professionelle danskere. Det er altid et højere niveau, når du træner. Det er altid et højere niveau, når du også får lov til at spille de få gange, jeg fik lov til at spille. Og når du skal performe, så er det jo ligesom, hvis det er et dansk hold, der er ude i Europa. Du skal yde dit allerbedste for at kunne være med, fordi du ikke er vant til dagligt at blive testet, altså via træning og kampe på det niveau. Så jeg havde den fornemmelse af, at jeg skulle virkelig, virkelig spille 10 ud af 10, altså hvis jeg skulle være top på mit niveau hver gang for at være med. Og det er sværere at ligge deroppe hele tiden. Og jeg havde også en fornemmelse af, at hvis jeg nogensinde skulle have en større landsholdskarriere, jamen så skulle jeg ud fra Superligaen for ligesom at kunne gøre mig gældende på det danske landshold.
Og hvad betød det, når du så kom tilbage til klubholdet, at du havde været en tur med landsholdet, hvor at, du måske ikke havde fået 90 minutter i to kampe eksempelvis?
Nej, jamen så får man måske de der, når man er samlet til to kvalifikationskampe, jamen så får man 10 dage, hvor man træner. Meget selvfølgelig taktisk, men der er mange øvelser, der foregår i et meget højt tempo. Altså det, jeg oplevede, når jeg var afsted, eller var samlet med dengang Morten Olsens tropper, jamen det var, at det tempo, træningen det lagde for dagen, det gjorde, at når jeg så kom hjem, så havde jeg rykket mig sådan tempomæssigt, fordi det var hver eneste dag i 10 dage, at så følte jeg faktisk, det var en lille smule let i starten at komme tilbage i sin Superliga-klub. Altså forstår du den måde, man havde noget overskud, og tingene gik lige pludselig lidt langsommere, og du var lidt hurtigere tænkende, når du kom tilbage. Så det, er jo, det var jo tydeligt bevis for mig på, at du træner med nogen, der er meget dygtige, der er oppe i et højere tempo til dagligt. Så det er, det må bare kende, selvom Superligaen blev bedre, så er det jo sværere at performe internationalt, end det er at performe i Superligaen og præstere. At du kan gøre det, og vi ser det jo også med FC København. Vi ser jo også Rasmus Falk tit, og det hørte jeg også blev nævnt, gør det rigtig godt. Og ham kan man selvfølgelig altid diskutere i de her sammenhæng, men der er jo et eller andet med, at man skal virkelig ramme sit topniveau, og det gør du ikke hver evig eneste gang. Men i den her case, selvfølgelig med Rasmus Falk, gør han det ofte. Men jeg har også set ham have nogle svipser i Champions League-gruppespillet, hvor han ikke gør det. Så det er bare nemmere at præstere. Og så ligger der jo alt muligt andet til grund i forhold til Kasper Hjulmand og hans udtalelse, som det også bliver nævnt. Altså det er jo også noget, hvad kan du nå at køre ind på 4 kampe og 3 måneder i selve sammenhængen.
Men, så du forstår godt, at sådan en spiller som Wallis eller Rasmus Falk ikke er med på landsholdet?
Ja, men der er jeg jo også blandet. Det bliver der også nævnt derinde. Altså, jeg kan jo godt se, kunne det være fedt at hænge med, som er rigtig godt kørende, som måske kan komme med et eller andet på et eller andet tidspunkt? Eller er det for meget at rokere rundt? Og der bliver jo også igen nævnt i studiet, at Kasper Hjulmand arbejder jo hele tiden, når landsholdet ikke er på. Så han ved nogle ting, vi andre ikke ved. Og det er det, jeg tror, vi ligesom lidt skal... Ej, vi skal ikke blande os udenom, men det er jo derfor, det er så spændende at snakke om altid. Men han ved bare mere, end vi gør. Har styr på det der, og så skal der jo være noget i forhold til at performe om, jeg tror, det blev nævnt 3-4 måneder, som måske, hvis der var plads til en af dem, som gjorde det rigtig godt, jeg kan godt se det som dansker, og det med at følge med i Superligaen, men jeg har også fuld forståelse for det, altså det kan jeg sagtens se, hvorfor man ikke har gjort.
Men nu ved jeg godt, der var 26 spillere til EM i 21, men et eller andet sted, synes jeg, det er lidt paradoksalt. I 21 er der 4 med fra Superligaen. I Katar er der 2 med fra Superligaen. Og nu står vi i en situation, hvor vi måske ender med, der slet ikke kommer nogen med fra Superligaen. Ja. Og vi taler om, at Superligaens niveau er blevet bedre, kvaliteten er stigende, og så står vi i en situation, hvor Superligaen risikerer at blive helt overset.
Ja, og det kan jeg sagtens følge dig. Nu er jeg jo ikke så god til de statistikker, som du kan, så jeg kan jo heller ikke sige, om der egentlig er flere ude i det store udland. Siden de årstal, du nævner. Altså har vi jo egentlig fået flere ud. Vi nævner selv Gustav Isaksen, var han ude i alle, eller begge to, de to slutrunder, og så videre. Så der er måske kommet flere. af dem, der performede dengang ud i de større klubber ude internationalt, som så banker på den vej igennem. Og det er noget af det, jeg ser som positivt for dansk fodbold, det er, at vi er jo endnu flere derude, uden igen at have statistik på det, som faktisk byder sig til på klubholdene og præsterer. Også siden jeg var der. Det var også derfor, der måske var plads til flere Superliga-spillere for, ja, nu skal jeg huske, hvornår jeg stoppede, 10 år siden. Så jeg ser det positivt. Altså, og jeg ser positivt på den måde, at hvis vi skal ind med for Superligaen eller to, så er det de to største profiler. Altså dem, der fuldstændig præsterer. Og jeg kan godt forstå den debat. Fordi selvfølgelig kan Nicolai Wallis og Falk muligvis også godt præstere på landsholdet. Det er jeg ikke i tvivl om, de kan. Men jeg, bare igen fra mit perspektiv, lidt også derfor, Sture, som vi snakker om, det er, at det er bare, altså du skal virkelig toppe, når du så skal ind og præstere. Fordi du mærker et niveauforskel og et tempoforskel, når det er, du kommer ind og skal præstere.
Men altså, en ting det er, at vi snakker nationalt versus internationalt, og det er jo sådan set, det er jo helt fair. Det er jo nemt nok at sammenligne på den måde, men nu ser vi jo bare spillere, der bliver udtaget, som får meget, meget få minutter. Og så kan det godt være, at de er på kontrakt i en stor udenlandsk klub, men så har vi omvendt nogle spillere, som spiller 90 minutter hver eneste gang herhjemme på topniveau. Ja. Altså, det må vel også spille ind?
Ja, ja.
Men så tror jeg tror svaret i det er et ord, det er relationer. Ja. Julemand tænker kun på relationer. Og Damsgaard har relationer med nogen på holdet. Det har hverken Wallis eller Falk. Men så vender vi tilbage til det med generationsskifte, så kan det bare blive vanskeligt at lave det generationsskifte.
Altså fra et trænerfagligt synspunkt, så er det absolut et plausibelt og validt argument at bruge relationer. Det må jeg bare sige. Det er små marginaler, der kommer til at afgøre de her kampe til EM, og der er det også vigtigt, at træneren har tillid til de spillere, han sender ind. Når det er sagt, så er jeg jo helt enig med det, Kasper også er inde på, at mange af de spillere, jeg har oplevet mange år, der har været heldige at komme med landsholdet, de kommer hjem med et helt andet niveau, et helt andet tempo. Der er forskel. Men Superligaen har udviklet sig. Den har flyttet sig, også som du er inde på, Mads. Men det er også bare vigtigt at sige, at jeg har også været med så længe, og var også med i DBU. Det har jo alle dage, og det her det er jo bare, hvor vi ligger, medianen i forhold til diskussionen. Det har jo alle dage været sådan, at når vi har diskuteret landsholdet, så har det som udgangspunkt været en svaghed, jo flere spillere fra Superligaen vi har været nødt til at udtage. Det er jo ikke mange år tilbage, hvor vi netop havde problem med, at vores talentudviklingsstrategier slog igennem, og vi fik spillerne ud internationalt, at vi havde det svært, blandt andet i Morten Olsens sidste tid, fordi vores bedste spillere præsterede ikke, og spillede ikke på absolut topniveau. Og så fyldte vi op med Superligaen. Og der synes jeg, det er positivt, det udgangspunkt, vi har nu. Også selvom vi har spillere, der er dygtige og gør det godt. Og der kan vi håbe på, at de så tager løftet og springer ud af Superligaen. For deres skyld og landsholds skyld, men måske ikke for underholdsværdien i Superligaen. Og så er vi jo igen i den her, hvor det er rigtig svært, fordi der er ikke noget entydigt svar. Men ja.
Og Kasper, jeg ved, du har en dyrlægetid, der skal passes, så vi skal ikke holde på dig længere.
Nej, det er ordentligt.
Men tak, fordi du tog dig tid med til at være med her.
Ja, men det var så lidt.
Og oven på det her, så tager vi faktisk lige et par reaktioner fra weekendens Superliga-runde, hvor vi skal høre fra Thomas Thomasberg, Jakob Næstrup og Patrick Mortensen.
Nej, jeg tænker ikke. Vi har visse par stykker på ungdomslandsholdene, og vi har en del andre A-landsholdsspillere fra andre lande, som trods alt kan spille her på vores hold, og så stadigvæk være på de respektive A-landshold. Jeg tror, vi har Emiliano afsted. Nu har vi Adam som højre bakke også med på det tjekkiske A-landshold. Vi har haft Christoffer på A-landsholdet for Sverige, Cho fra Sydkorea. Og det er ikke, fordi jeg tænker, at de lande de er længt og bagefter Danmark med noget af det, man ligger og snakker om. Men altså sådan, i forhold til lige at give det et stempel, så jeg håber ikke, du laver en overskrift for det, fordi det er selvfølgelig landstræneren, der ved mest om alle spillerne og hans vurderinger.
Det er også et kvalitetsstempel af landshold, så at der så ikke er nogen med på Superligaen.
Jamen, det håber jeg i hvert fald, man skal tage det som. Men altså, selvfølgelig er det da altid rart, også når man kan sige, at der er nogen herhjemme i den her række, der kan gøre sig gældende også af danske spillere. Fordi det vil selvfølgelig også lige være et ekstra kvalitetsstempel på korrekt, jeg tror selvfølgelig også, det er det. Så er der nogen, der har sat sig endnu mere ind, hvor meget spilletid har nogle af dem, der er med kontra noget af det, der er i rækken. Jeg synes stadigvæk, der er også en del dygtige danske spillere her. Men om lige de skal på eller ej, det må vi heller bare lade landstræneren bestemme.
Jeg har ingen kommentar til udtalelsen, men det er da, jeg synes, vi har en god Superliga på generelt niveau. Men vi er også et sted i dansk fodbold, hvor vi nu har udviklet i alle klubber, Jylland, Fyn, Sjælland, København, hvor vi har udviklet så mange dygtige fodboldspillere, at de heldigvis spiller på den helt store scene. Så Superligaen er blevet bedre, men vores evne til at lave topspillere til de store ligaer er også blevet bedre. I forhold til udtalelsen, så har jeg ingen holdning til det.
Når du spiller i udlandet, det er bare et andet niveau. Og det kan jeg også godt langt hen ad vejen medgive, at det er et langt højere niveau. Og det er jo også det, du møder på landsholdet. Ikke? Men jeg synes også, der skal være en dør åben for sådan nogle eksempler som for eksempel Wallis.
Ja, der var mange stemmer her. Men altså først Thomas Berg, derefter Næstrup, og så til sidst Patrick Mortensen. Du markerede, Mads.
Jamen, det er bare, nu siger Patrick Mortensen, der skal være plads til sådan en type som Wallis. Og sådan, som udgangspunkt synes jeg, man kan sige om ham, han kan ikke gøre mere, end han gør i dag, for at komme på landsholdet. Det kan han ikke. Altså, ja, så kan han score 3 mål i hver kamp, men det gør han jo ikke. Men den måde, han præsterer på, det topniveau, han viser, efter min opfattelse, kan han ikke gøre mere for at gøre sig landsholdsklar.
Nej, han skal jo brænde mesterskabsspillet af for Brøndby her, hvor nu bliver det virkelig kompetitivt. Nu møder de allerbedste hold hinanden 2 gange, ikke? Og det gør, at hver weekend kan du holde den kurve, og der måske er nogen, der ikke viser sig frem på den rigtige måde her i den kommende landsholdssamling, og der måske er lidt skader, så kan det være hans vej ind, så han skal egentlig bare holde fokus på sin egen præstation. Og så kan man sige, tilbage til de der interview, jeg synes jo, det er super gode interviews for alle tre aktører, og man kan sige, Thomas Bærs er jo, den er jo også, det er jo rigtig godt, for han repræsenterer altså Superligaen som cheftræner for en klub, og kan vi repræsentere også, hvis klubberne kan få landsholdsspillere ud, så er det kun med til at øge værdien for de spillere til salg, så der er jo mange interessenter og mange interesser her, når de forskellige aktører udtaler sig, men det er jo spot on, vil jeg sige.
Men altså, er der et eller andet i, at som Mortensen han også siger, der bør ligesom være en dør åben, altså det der med, at der er trods alt en del pladser i sådan en trup. Og der er også nogen, hver eneste gang, som Julemand tænker, de her spillere får jeg forhåbentlig ikke brug for, fordi så betyder det, at vi har 3 skader i forsvaret, eller hvad det nu måtte være. Kan man ikke også godt som landstræner tænke lidt i, og så sige, der er også en signalværdi i at sige, altså har vi et landshold helt uden Superliga-spillere, eller er der også en vej ind?
Jeg tror, landstræneren tænker udelukkende på at stille det stærkeste hold. Og så kommer der altid en diskussion om det er de bedste, han udtager. Og det vil jo hele tiden være en subjektiv diskussion, hvor en mener et, og en anden mener noget andet. Altså, skal der være plads til Wallis på landsholdet? Ja, men så skulle det være i stedet for Damsgaard. Det kan man jo godt virkelig tage seriøst, den diskussion. Wallis har spillet rigtig meget. Damsgaard har ikke spillet. Den diskussion synes jeg er rimelig at tage.
Det synes jeg også. Det er absolut en plausibel argument og diktion. Det er også derfor, jeg tror, jeg starter med at sige, Kasper der er i tvivl. Selvfølgelig. Og måske er han ikke, men du vil altid være lidt i tvivl. Men Wallis, det kunne da være fantastisk at se ham træde ind der og være den der friske energi, friske input, komme med den form og den selvtillid, fordi den kan Damsgaard under alle omstændigheder ikke være i besiddelse af. Og så er der nogle taktiske parametre, som vi ikke kan sidde her og diskutere, og vi kan have nogle holdninger til det. Men jeg tror også bare, det som også er et parameter, tror jeg, på den her, det er, hvis vi nu siger så, at X-spillere, som vi synes har gjort sig fortjent, det har også været diskuteret omkring O'Reilly og mange af de her spillere, men er det så dem, vi forventer, kan gå ind og tage landshold på sin skulder i afgørende kampe under EM-slutrunden, uden den erfaring? Jeg har hørt nogen sige, ja, men O'Reilly fik jo chancen mod Nordjylland, og det gjorde han ikke så godt, men det var også svært på sort hold, og det ene og det andet. Ja, men det er jo det sidste billede, du som træner har. Er det så ham, vi kan sætte vores lid til lige nu, der hvor vi står foran en kæmpe begivenhed, EM? Nej, det synes jeg ikke. Men så skal du være gjort noget specielt.
Man kan jo også sige, Julemand kender alt til Damsgaard. Han ved lige præcis, hvordan Damsgaard står. Vi spiller 2 testkampe nu. Det havde da været en plausibel mulighed for at se Wallis. Hvordan præsterer Wallis mod en anden EM-nation, Schweiz?
Det kan også være, at Kasper så laver det her stykke, regnstykke, og så siger, nu giver jeg Damsgaard, lad os se, hvad han kan. Nu håber jeg på, at vi får tændt gnister hos ham. Han kommer ind med fuld power, fuld energi, og er med til at fjerne de der udråbstegn eller spørgsmålstegn, der end måtte være hos ham. Det kan også være, at han ikke kommer ind, fordi han så har Wallis, og så kan han tage ham ind næste gang. Der er jo rigtig mange, hvad kan man sige, udgange på de tanker, der bliver gjort på ja, nu tror jeg ikke, Kasper har ligesom Richard Møller, den der væg derhjemme med alle navnene på, men det er klart, der er mange overvejelser i spil.
Men altså, er der også altså et element i det her med, at der er så få landskampe? Så på den måde, så kan man sige, hvis det her havde været et klubhold, hvis man skulle sammenligne det, at de skulle spille 10 kampe de næste 2 måneder, at så ville det være mere en no-brainer at tage Wallis med, fordi det er klart, han performer lige nu, men han har jo et eller andet sted vel også alderen imod sig, i den forstand, at du kunne godt tage ham med og så slå Færøerne, men det ændrer jo ikke noget ved det europamesterskab, vi står overfor. Altså, forstår du den argumentation, Mads?
Det forstår jeg godt, men han kunne jo tage Wallis med nu og se ham mod Schweiz. Schweiz er en topnation, der også skal spille EM. Hvordan præsterer han i sådan en kamp? Fordi det har vi jo ikke set rigtigt med Wallis. Præstere over for en rigtig god fodboldnation. Det kunne han jo have gjort. Og så kunne han sige, okay, Wallis dumper. Altså, for han ved jo, hvad Damsgaard. Han ved, hvad Damsgaard kan, når han er i form.
Ja. Du stiller 2 spørgsmål. 1. Det er det her med Wallis kontra Damsgaard. Skal vi ikke også blive enige om nu? Det er yderligere mandater, den tror vi snakker om. Det er jo ikke spillere, der er inde i start 11. Ikke hvis du spørger mig. Så det er sådan lidt yderligt, det vi snakker om, ja, af den her trup. Det er den ene ting. Den anden er...
Men det er også, fordi vi ved, at der er nogen, som... Altså uanset om de spiller eller ej, altså Christian Eriksen. Jeg har meget svært ved at se ham starte ude i en landskamp, hvis han ikke er skadet.
Ja, nu bringer du et andet, men så vil jeg gerne lige give mit svar på det andet spørgsmål. Ja. Det er jo det her med... Lige nu, du har 4 kampe. Skal du præstere? Men det handler om at skærpe det ind... og så spille så ofte du kan med dem, du tror skal have flest minutter. Der skal ikke gives. Der er ikke noget, det er synd for. Der skal ikke være nogen fribilletter. Det er hardcore, hvis du spørger mig, på at tage de der svære, men egentlig et eller andet sted lette beslutninger. Og så var det, du spurgte om...
Med Eriksen siger jeg, ja, bare, at uanset hvor lidt han spiller, så har jeg svært ved at se, at
det
han
har jeg
kommer
ikke
til. Nej.
Det betyder ikke, at jeg håber virkelig på, at Eriksen han kommer og har fået lidt flere minutter i benene, fordi ham synes jeg, vi grundlæggende har brug for. Men jeg tror ikke, det er givet på den måde. Hvis ikke der kommer flere minutter, så tror jeg også, vi har set, at vi også kan spille med andre spillere på de positioner og stadigvæk præstere stabilt.
Men man kan da godt sidde lige nu med en nervøsitet i forhold til, Eriksen har ikke spillet ret meget. Højbjerg bliver konsekvent kun benyttet som indskifter. Han spillede under Africa Nations Cup, fordi der var nogen afsted. Og Thomas Delaney er på vej tilbage fra en skade, og skal bruges nu her i mesterskabsspillet i Belgien. Men det er 3 centrale spillere, som lige nu ikke har ret meget spilletid.
Det er sindssygt bekymrende. Det er det. Men omvendt, så ved vi også. Lad os tage et billede, en af dem, der er stået. Hazard. Hvis nu han var lidt i periferien, sad på bænken i Real Madrid, ville han blive udtaget til det belgiske landshold hver gang. I Danmark generelt er vi jo ikke ret dygtige til at hylde vores bedste spillere. At der overhovedet kan komme en diskussion om Christian Eriksen, er for mig fuldstændig uforståeligt. Altså, han er toppen af de her generationer, vi står overfor. Han er det ultimative i den her generation. Jeg synes, det er... Ja, det gør lidt ondt i mig, at man overhovedet kan diskutere hans navn til en slutrunde. Så tror jeg, vi tror, vi som land og nation er dygtigere og bedre, end vi er.
Jeg er heller ikke
i tvivl.
Nej, det siger heller ikke. Selvfølgelig kommer Christian med til EM, og selvfølgelig kommer Højbjerg med til EM, og selvfølgelig kommer Delaney med til EM, hvis de er skadefri. Ja. Men i forhold til konkurrencemomentet til EM, kan jeg bare være bekymret, hvis ikke de har spillet ret meget, fordi du skal have en eller anden form for kampform på et højt niveau til de der kampe.
Det er en bekymring.
Men altså, hvor meget spiller det så ind, hvis man skal tale lidt den anden vej? Altså, jeg sidder jo bare her og skyder spørgsmål til højre og venstre. Men altså, hvis vi igen sætter Wallis op over for Damsgaard, så kan det godt være, at Damsgaard, han ikke spiller så meget lige nu. Til gengæld så har han prøvet at score i en EM-semifinale på Wembley i en endnu yngre alder, end han er nu. Det giver jo også noget hår på brystet i forhold til at kunne præstere på de aller største scener.
Men så kan jeg vende spørgsmålet om til dig. Det var i 2021. Hvornår har Damsgaard senest præsteret på, hvor vi har sagt, wow? Hvornår har vi senest set det?
Jamen, det er ikke mig, der skal svare på det.
Nej, men det er, altså, som jeg lige umiddelbart tænker, så er det vel den EM-semifinale.
Altså, erfaringen, den køber jeg ind på, at han har ved at have stået der. Men omvendt, som du også er inde på, så er det så lang tid siden. Han har været uheldig ramt af skader, desværre. jeg kan stadigvæk godt se, når han får de der spredte minutter, at han har bare noget, som berettiger ham til at skal være omkring det danske A-landshold. Altså, han er en virkelig dygtig spiller til limen, mellemrummet, som Kasper selv giver udtryk for. Ikke? Men jeg er enig, hvis han ikke møder op og virkelig her i den her landsholdssamling kan vise det, men så har han ikke noget at gøre der. Fordi så skal vi have nogle af dem, som kommer ind med den her energi, den her power, og nu skal jeg ud og, undskyld mig, erobre de danske hjerter. Fordi det er da meget mere værdifuldt, end at gå tilbage til 2021.
Men hvad er Hjulmands job i den her situation, hvor han ved jo godt, at når han sætter de her 26 navne op, så det er jo dem, vi får. Og som jeg også nævnte tidligere, vi får ikke at vide, hvor tæt alle mulige andre var på. Men det kan de jo godt vide, de spillere. Altså, han taler jo med mere end de 26 og ser dem. Altså, men hvad er hans job i forhold til at ligesom, ja, at kommunikere med de folk, som så lige præcis ikke klarer kottet, men som han jo ved af gode grunde, han kan få rigtig meget brug for. Vi har jo set allerede nu, 4 spillere er blevet skiftet ud i truppen.
Altså, de dygtigste trænere, de dygtigste ledere, de ved jo, at det ikke er de 11 eller de 14, du skal bruge mest tid på. Det er jo ofte dem, som kan komme i spil lige pludselig. Dem skal du sørge for at holde til, dem skal du sørge for at holde motiveret. Og derfor er jeg helt sikker på, som jeg kender Kasper, så har han fuldstændig, han er fuldstændig hands over med alle de spillere, som kan blive aktuelle og holder hele tiden linjen varm og kommunikerer med dem. Og hvis ikke jeg tager fejl, læste jeg også om et eller andet interview forleden om en spiller, der havde modtaget, var det Gustav faktisk, der havde hørt fra landstræneren undervejs. Så de får hele tiden en melding på, hvor de er og hvordan de skal forholde sig. Og det synes jeg er godt lederskab.
Du sidder og
altså, en spiller som Wallis, altså jeg kan godt blive i tvivl om, hvor meget han overhovedet har hørt fra Hjulmand, siden han var med i september. Fordi hvis ikke Hjulmand har haft en, synes jeg, en jævnlig kontakt til Superligaen, en af Superligaens største profiler, så virker det meget, meget mærkeligt.
Men du ved også godt, jeg har været, og det er jo det, som kan være svært for udeforstående, hvis du nu roser for meget, og du er lidt i tvivl, så kan du også komme det dilemma, at du så får et pres også fra det netværk, der er omkring den enkelte spil. Nu snakker jeg ikke Wallis, det kan være hvem som helst. Så men han har fået så meget rus, hvorfor er han ikke mere på landsholdet? Så det handler egentlig om at spille kortene tæt på, give anerkendelsen, men også samtidig ikke give for meget, fordi ellers så kan det, undskyld mig, ramme dig med negativ foretegn. Og jeg kender ikke til det, du siger der. Det vil overraske mig meget, hvis ikke der bare grundlæggende er en løbende dialog med de spillere, som Kasper vurderer, at dem, der sættes på. Det er jeg helt sikker på, der er.
Men er det dit, Mads, er det dit indtryk, at Wallis han ikke har hørt fra Jonas?
Altså, mit indtryk er, jeg tror ikke, der har været den store kommunikation. Jeg ved heller ikke, hvor meget kommunikation har været i forhold til Rasmus Falk, altså, som jo også har været en fremtrædende spiller. Så ved jeg godt, så kan man komme med argumentet, jamen, der har vi Per Emil Højbjerg, vi har Morten Hjulmand, som jo også er dygtige spillere, men altså, Falk står jo heller ikke lige for at blive udtaget, selvom han er en meget, meget markant profil i Superligaen.
Men Glenn, spiller det også ind, tror du, at for eksempel Wallis, er der rigtig mange Brøndby-fans, der holder af? Der er rigtig mange fans af andre klubber, der ryster i bukserne, når deres hold herhjemme skal møde Brøndby. Altså, det er også en spiller, som hvis man følger Superligaen, så kan man ikke undgå at have stiftet rigtig meget bekendtskab med ham. Altså, betyder det også noget i forhold til den stemning, der ligesom folkestemning, der rejser sig, at det er en, der præsterer i den Superliga, som rigtig mange følger med i?
Ja, det må jeg klart sige ja til, fordi det er jo ofte sådan, det vi har tættest på, og som vi ser, det er det, vi husker bedst. Og heldigvis har vi en stærk Superliga, som der er utrolig meget interesse for i Danmark, en stærk Superliga. Og det er klart, om du er Brøndby-fan, eller du er fan af en anden fodboldklub i Superligaen, eller bare følger dansk fodbold, så ved du, at vi her har en topspiller, som godt nok er lidt en late bloomer, men som bare også tilbage i Silkeborg-tiden har præsteret på et uhørt højt niveau. Og han er en nydelse, han er jo en af dem, der tiltrækker, at man får lyst til at gå på stadion og se fodbold, fordi han har nogle rigtig gode egenskaber og kvaliteter. Så selvfølgelig er det også med til at mudre sig ind i den diskussion, og det, jeg ved ikke, om man kan kalde det ramaskrig, men der har godt nok været mange følelser i spil. Og det synes jeg et eller andet sted er okay. Mange af de kommentatorer, som også følger Superligaen tit, de har jo også hans præstationer tæt på, og har fulgt det, og har sympati, og synes, han er dygtig. Men vi skal bare hele tiden lige huske at måle det også ud. Og der synes jeg jo, at Kasper Lorentzen kom med nogle rigtig fine input fra hans tid også som fodboldspiller, at der er nogle forskelle. Men Wallis, han, det vil ikke være ufortjent, hvis han fik chancen.
Her i udsendelsens sidste del, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale om, hvordan Hjulmand han bruger de næste par måneder og de her fire testkampe bedst. Vi har talt om det her med, at der er en form for, altså, hvad skal man sige, intern og ekstern kommunikation. Og det vil jeg gerne lige bringe lidt tilbage, fordi nu står vi så med i første omgang to kampe lige foran os. De har ikke nogen sportslig betydning, men de er sindssygt vigtige for Hjulmand. Og han har kun de her fire kampe at gøre godt med. Glenn, kan han undgå at skæle bare en lille smule til de signaler, som han kommer til at sende? Eller skal han bare lukke altså fuldstændig af, og så bruge de her kampe udelukkende, som han vil?
Ja, ja, det synes jeg, han skal. Han skal fuldstændig være iskold over for kritikken udefra. Fordi det er ham i sidste ende, der står med ansvaret, og han skal selv kunne mærke det, han skal selv kunne føle det, og det skal være det, han tror på, som han går efter. Fordi hvis du først begynder at vil please og gøre andre ting, jamen så har du fuldstændig mistet kontrollen over det, du selv kan kontrollere. Så vil jeg dog sige, der er jo også de parametre, at når spillerne kommer ind fra klubberne, så er der forskellige doseringer. Der er forskellige ting, de kommer med, så det er jo ikke bare så let at sige, nu spiller vi med dem, vi synes lige pt. Er det hold, jeg vurderer, er det stærkeste. Men hvis vi sagde, at alle kunne komme ind, og de kunne spille 90 minutter, og fuld skrue derudad, jamen så vil jeg da sige, at det skal du gøre i hvert fald mod Schweiz, for der har du en modstander på et ekstremt højt niveau. Og så kan man sige, nogle af dem, som måske man er lidt i tvivl om, jamen de må så vise mod i en anden type kamp. Det bliver nok ikke mange af dem, vi får til EM, hvor vi skal nedbryde en modstander, der stiller sig ekstremt kompakt og står med mange spillere på egen banehalvdel. Jamen det må så være en platform for mange af de i næste kategori af spillere, der får den. Og det må så være den sidste gang, hvor vi eksperimenterer. Men det betyder jo ikke, at det er glansbilledet. Fordi når de skal spille mod, er det mod Norge og Sverige også. Så kan det også være alle de her fysiske ting, som gør, at man aldrig sådan helt kommer derhen, hvor man som landstræner gerne vil, fordi der er så mange hensyn at tage.
Men altså, det her med at lukke alting ude, og du siger fuldstændig klart, det skal han gøre. Han skal ikke tænke på andre end sit landshold. Men er det ikke også nemmere sagt end gjort?
Nej, ikke som toptræner.
Kort og klart svar. Mads, hvor bekymrende er det med de her skader til ja, Skov Olsen, AC, Nørgaard og bag?
Det er, altså, det er meget bekymrende, og det er specielt bekymrende, synes jeg, med Skov Olsen og Andreas Christensen. Altså, vi var ude i tirsdag i lejren. Hjulmand siger, at han kan ikke gå. Altså, det virker ikke særlig godt med ham. Det virker som en længere pause med Andreas Christensen. Han har jo i lang tid haft problemer med akillessenerne, og det tyder på, at det er sådan et tilbagevendende problem, som han er meget, meget svært ved at slippe af med.
Men Glenn, altså, uden at vi sådan skal gå ned i Skov Olsens medicinske tilstand, hvis man kan sige det sådan, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det her med, at det er gang på gang, han kommer til landsholdet, og så konstaterer man, nej, det er ikke nu, vi skal sætte alt ind på det. Kan det også være et udtryk for en spiller, som bliver belastet op til øllet på klubplan, og som så, når Hjulmand står med ham i landsholdslejren, siger, jamen, det er jo ikke, altså, nu har vi to træningskampe. Hvis han ryger ud en alvorlig skade, så har vi først balladen. Altså, at det er sådan en afvejning, men hvor at Hjulmand et eller andet sted kommer lidt til at betale prisen for, at Andreas har spillet et rigtig, rigtig kompakt program.
Ja, de har spillet mange kampe. De har været gået til semifinalen i koppen. De har spillet mange kampe i den hjemlige turnering selvfølgelig, og så har de også været med i gruppespillet i Europa. Så der har været mange kampe, og Andreas Skov spiller en central rolle på Klub Brygges hold. Så ja, men det er jo ikke nyt, at landstrænerne rundt omkring netop har de udfordringer. Og det skal man jo også tage med ind i den samlede vurdering af de forskellige ting, der er, og de scenarier, som opstår. Men sådan er det. Det er lodet.
Men er der noget signal i forhold til klubben, at han bliver ved med at udtage ham?
Ja, du har jo retten. Altså, ja. Du har retten til at udtage ham. Og der er jo også en masse ting, som man arbejder med taktisk, man gerne vil give, og der er væsentlig forskel på at blive hjemme i Belgien og træne, og så være med omkring landsholdet og bygge det op, som vi er i gang med nu, inden at det går løs til sommer. Så det, jeg havde også udtaget ham, det vil jeg gerne sige, og så havde jeg doseret ham.
Jeg tror godt, vi kan komme til at se et scenarie her frem mod EM, som vi så i 21. Der havde Kasper Hjulmand jo mange spillere indkaldt før EM. Altså spillere som Kasper Dolberg og Mikkel Damsgaard var jo helt væk fra brættet. Altså de var slet ikke i form eller noget. Og det får han jo mulighed for igen nu i de to og en halv uges optakt at bringe spillerne i form. Og specielt også, hvis vi står i en situation med mange skader. Altså så det kan blive meget sådan et mudret billede, vi kommer til at få, før det endelige hold bliver udtaget. Men man kan sige, at han er i den heldige situation. Han ser spillerne mod er det svært, at vi møder først den 5. Så kan han gå alle spillerne igennem den 6. Og den 7. juni skal han aflevere listen med 23 navne til UEFA. Det er deadline den 7. Så kan han skifte ud til den 15. Men så skal de blive skadet.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det her med, at med de her 4 spillere, altså ret store navne alle sammen, og det er klart, at hvis når man er i en situation med en spiller, som nærmest ikke kan gå, så kan han ikke spille. Men omvendt, så kan jeg bare heller ikke lade være med at tænke på, at ja, havde vi spolet tiden 3 måneder frem, var de så også alle sammen blevet sendt hjem, eller er det så der, man siger, ja, det kan godt være, at du ikke føler dig på 100%, men vi vil gerne have Andreas Skovelsen på 95% på det her landshold.
Det er spekulationer.
Ja.
Men altså, det kan jeg ikke.
Men man kan jo sige ja. VM 2022, Simon Kjær udgår den første kamp mod Tunesien, kan ikke spille de to sidste, vurderer Kasper Julemand, inden han udtager sin trup. Simon er så vigtig for det her hold, så hvis ikke han er på 100%, så skal han bare være i truppen. Men ja. Altså igen, det er selvfølgelig er det spekulationer.
Ja. Men hvis vi sådan skal prøve at zoome lidt ud også i forhold til optakten her. Altså, Mads, sådan som du ser det, altså, hvad er det for et pres, det her landshold så er under i det, sådan, i det hele taget, efter et rigtig flot EM og et rigtig skidt VM?
Jamen, de er jo under et stort pres for at præstere, og det er Julemand også. Altså, det er ikke nok med, at du vinder fodboldkampe, som jeg også talte med Kasper Schmeichel om, og har talt med Pierre Emil Højbjerg om her for nylig. Det er ikke nok i Danmark, du vinder fodboldkampe. Det skal også være på en ordentlig måde. Folket skal begejstres, og det skal danskerne også. Nu foregår det i Tyskland, i nabolandet. Danskerne skal rejse ned og begejstre de mange tusind danskere, der kommer derned. Ellers så vil der være en enorm skuffelse. Og forventningen er helt klart, at Danmark skal kunne gå videre fra en gruppe, hvor England forventeligt vil vinde gruppen, og Danmark skal kunne placerer sig bedre end Serbien og Slovenien.
Og hvad er det, altså i forhold til det pres, altså Glenn, ser du det anderledes end op til VM, hvor der også var alt muligt andet palaver, altså alt det politiske og alle de der ting, det er jo renset væk nu. Det er der i hvert fald ikke nogen, der skal forholde sig til i de uger, hvor de er afsted med landsholdet og armbind, og hvad har vi, altså, som jo kom til at fylde enormt meget, og som, altså, jeg var selv afsted i Katar, og jeg synes godt, jeg kunne mærke, at det betød noget.
Mm. Altså, der har man jo også været ude og kommunikere, at der gjorde man måske nogle fejltagelser, som man skulle ikke have gjort. Men ja, der er større pres på landsholdet i dag. Det er klart. Oven på VM i Katar, oven på den her kvalifikation. Og det pres, det er jo noget, de selv har været med til at skabe, fordi de har sat en standard for deres eget ydeevne i kampene før 21 EM og også under EM, hvor vi også havde nogle af de der berømte marginaler, inden at det sådan blev magisk. Men det er jo klart, i Danmark, vi er jo forventet. Så der er pres, og på baggrund af Katar og den her kvalifikation, så har vi store forventninger. Og det synes jeg, er et eller andet sted er vi privilegerede over, at vi kan sidde og have den type forventninger til vores landshold.
Ja, og et eller andet sted, så synes jeg jo, det er svært sådan at finde ud af, fordi altså det EM, vi spillede i 21, jamen der kom vi måske noget længere, end vi kunne have forventet, men der var også nogle ting, der flaskede sig. Til VM var der absolut intet, der flaskede sig. Er det ikke også et spørgsmål om, at det der lege med at gå videre fra gruppen, som vi altid taler om, og så er det sådan, okay, er det godkendt i dine øjne, Mads?
Altså, jeg ser jo gerne, at vi kommer i en kvartfinale. Hvis spillerne præsterer, så burde der også være en mulighed for at kunne komme i en kvartfinale. Men det kræver jo, at de toppræsterer, ikke at de møder frem, hvor de er uden kamptræning. Og, så det hele skal gå op i en højere enhed.
Ja, vi skal videre fra gruppen. Og så ved vi, så er der mange ting, der kan ske.
Her til aller sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at I sådan lige kom med et råd til nogen hver især. Så derfor så vil jeg spørge, Glenn, hvad er dit bedste træner til trænerråd til julemand her med under 3 måneder tilbage til EM?
Det er at følge sin intuition og følge sit trænerhjerte i den retning, han gerne vil præge landsholdet. Og så håber jeg personligt på, at vi får det landshold at se, når vi har været bedst. Og det er, når vi spiller med intensitet, med meget høj intense løb, et aggressivt fremadrettet presspil, hvor vi hele tiden gør ondt på modstanderne. Det klæder, tror jeg, de danske spillere bedst. Og det håber jeg, det har vi også set nogle enkle elementer på i kvalifikationen på hjemmebane, når vi derimod Kazakhstan, tror jeg det var, ikke, hvor vi havde kniv på struben og virkelig gik ud og leverede sådan en god kamp og præstation. Slovenien var det også? Eller hvad?
Slovenien.
Ja, det var den måske, jeg tog fejl af. Men det er det der udtryk, vi skal se. Det er jeg sikker på, at de arbejder på. Men det er, lad være med, og det ved jeg også med Kasper, han lader sig ikke påvirke de her ting. Og så bare holde fokus på, og ligesom at spille på nogle af de ting, som vi godt kunne lide. Det er folkets landshold. Vi skal ud og vinde hjerten igen, og det ændrer sig lynhurtigt i fodbold. Og vi kommer alle sammen til at have de røde trøjer på og fanen frem. Og så er vi danskere, og så går vi derud stolt i krig for vores fædreland. Og det, der er spillerne rollemodeller, der skal de vise os vejen.
Mads, hvad er dit bedste journalist til fodboldforbund råd, hvis man kan sige det sådan? Altså, hvad er det for en opgave, dem som ikke er Kasper Hjulmand har her de næste 3 måneder i dine øjne?
Jamen, det er jo alle os kloge fodboldtrænere, som har en mening. Jamen, jeg synes, at vi skal prøve at præge og påvirke landstræningen til at vælge de spillere, vi synes er de bedste. Og jeg ved godt, at landstræneren kun vælger dem, som han ser som de bedste. Men måske kan det hjælpe med påvirkning. Nu har vi i et program om landshold talt meget om Wallis her. Og hvis Wallis fortsætter i mesterskabsspillet, jamen, så ser jeg det svært at komme udenom Wallis til EM. Og det må vi jo prøve at påvirke. Og er der andre, der bobler frem, så må vi også præge det på den måde.
Ja, jeg ved i hvert fald, du kommer ikke til at lægge kuglepinden og skriverierne på hylden her de næste måneder. Så vi kommer til at høre mere fra dig også. I skal begge to have tak for det, og det bliver det sidste ord i den her udgave af Ren Bold. Jeg vil gerne sige tak til jer her to her i studiet. Tak til dig, Glenn.
Tak selv.
Og tak til dig, Mads. Også tak til Kasper Lorentzen, Thomas Thomasberg, Jakob Næstrup og Patrick Mortensen for deres input undervejs. Tak til Oliver Routledge, der sidder ude i regien og har stået for teknikken. Den største tak går naturligvis til dig, der har lyttet med. Mit navn er Sture Sandø, og jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere Ren Bold.
I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får et hjertestop, eller nu skal jeg dø.
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.